Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible imos falar de emprendemento e imos falar tamén de rural, porque fomentar o emprego feminino no rural é o obxectivo de Ruraltivity, un programa da Federación de Asociacións de Mulleres Rurais, un colectivo vinculado a Unións Agrarias que se puña en marcha o pasado ano e que continúa sumando proxectos económicos e tamén proxectos de vida en feminino. Desta iniciativa imos falar nos vindeiros minutos coa presidenta de FADEMUR, con Rosa Arcos. Moi bo día, Rosa.
Hola, moi bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, por deixarnos aquí a túa voz e as explicacións que poderemos seguir deste programa nos vindiras xornadas, porque un ano xa de actividade deste proxecto, un ano de moitas iniciativas en marcha na nosa comunidade, e xa podemos facer unha valoración, non? Que valoración facedes dende a Federación de Asociacións de Mulleres Rurais?
Bueno, a verdade é que o ano pasado, cando iniciamos este proxecto Ruraltivity, queríamos un pouco achegar esas maneiras de traballar que son tan urbanitas, así como eso de viveiros de empresas, os coworkings, esas novas maneiras de traballar ao entorno rural. Intentamos, en ese sentido, tratar de buscar iniciativas de emprendemento lideradas por mulleres que, de alguna maneira, tamén quixeran incorporar nos seus proxectos pois, a modernidade en términos de imaxen, de comunicación, incorporar redes sociales e temos unha experiencia moi positiva. Ano pasado finalmente puxemos ou axudamos a poñer en marcha, a madurar 16 iniciativas a maiores de que, bueno, tuvemos máis consultas, pero que digamos que chegaron a un nivel de madurez importante 16 iniciativas en toda a provincia. E tuvemos experiencias moi positivas, pues por exemplo, en canto ao intercambio de experiencias, aprendizaxe mutua, facer espacios onde poder compartir, onde poder resolver dúbidas, e tamén creemos que conseguimos inculcarlles ou introducirlles esa idea de que usar todas estas ferramentas, sobre todo que teñen que ver coas novas tecnologías, tamén dentro rural é posible, a pesar de que en algúns sitios a cobertura non nos axude moito, e que lle dá valor ás iniciativas que tamén se poñen en marcha no rural.
Un programa que, como dicíamos, nacía en 2018 co fin de promover esas experiencias de emprego no feminino no rural, un dos ámbitos onde a fenda de xénero, sen dúbida, se fai notar dunha forma máis notable, pero tamén fixar poboación, non xerar verdadeiras opcións de vida no rural e crear riqueza.
Sí, porque moitas veces é importante baixar as cifras, non? Si nos miramos o rural, sobre todo as zonas onde a densidade de poboación é máis baixa, as zonas máis do interior, as zonas pouco poboadas, temos idea de que temos un rural moi envellecido e moi despoboado, pero a veces non sabemos hasta canto. Pensade que, por exemplo, nas provincias de Lugo, no interior da provincia de Lugo, por cada 100 personas menores de 20 anos, hai 422 mulleres maiores de 65. E se ese dato trasladamos á provincia de Ourense, estamos en 503 mulleres maiores de 65 anos por cada persoa menor de 20. Entonces temos un problema de envellecemento das zonas rurais pues moi, moi acuciado. E, además, temos un problema de abandono do territorio, abandono da actividade económica, que temos que poñerlle freno, porque é difícil pensar en unha Galicia donde non podamos ter todo ese territorio, que estamos falando do 80% do territorio de Galicia, que é territorio rural, sin personas que habiten en él, que vivan e que teñan unha opción de vida e unha opción de negocio e unha opción de emprendemento en ese entorno, porque sería inxestionable, non? Ese mapa galego. Por lo tanto, nos pensamos que emprender en femenino ten unha seña de identidade propia, que as mulleres cando emprendemos non solamente estamos pensando en montar un negocio, sino que estamos pensando en montar un proxecto de vida, e con ese proxecto de vida valoramos pues, o entorno no que vivimos, valoramos o que vamos a fabricar ou a producir ou a deseñar, valoramos a cultura que temos de arredor, valoramos o entorno natural. Todo eso forma parte dun proxecto de emprendemento en femenino e moitas veces non forma parte dos proxectos de emprendemento vistos desde unha óptica máis masculina, non? Uh-huh. E, de feito, ao longo do tempo tamén se demostra que estes valores que incorporamos as mulleres á hora de emprender son valores que favorecen que as empresas sexan máis fortes, estén máis asentadas no territorio e as súas posibilidades de supervivencia son maiores. De feito, 2 anos despois da posta en marcha das iniciativas, as mulleres temos unha tasa de éxito 10 puntos superior a dos homens. Por lo tanto, apostar polo emprendemento en femenino, especialmente no eido rural, hoxe por hoxe estáse demostrando que é unha boa aposta e, bueno, nos aportamos o noso graiño de area, pero sí que é certo que tamén con esta experiencia o que queremos é chamar a atención das administracións para que poñan os medios, para que isto non sea un pequeno proxecto que emprende FADEMUR, senón que poda ser un proxecto de país ou un proxecto para moitas máis mulleres que as que nós non somos capaces de chegar.
E tamén Ruraltivity pois está a demostrar que é posible diversificar os sectores nos que se xera riqueza no rural, non? Máis alón da agricultura e a gandería, moitos ámbitos, falabas desas 16 iniciativas, e temos exemplos que van dende o ámbito da cultura, da terceira idade, do turismo, tamén, por suposto, no ámbito agrogandeiro, pero o abano é moi amplo.
Sí, a verdade é que en ese sentido as mulleres temos un espacio, non, de creativo á hora de emprender moito máis amplio, mentras que no rural a maior parte das iniciativas de emprendemento suelen estar vinculadas ao sector agroganadeiro, cando estamos falando dos rapaces. Cando falamos de mulleres, pois sí que pensamos máis en esa parte máis social, máis de conxunto á sociedade. Entonces aí pois hai moitas iniciativas vinculadas ao tema dos cuidados, o cuidado das personas maiores, o cuidado das personas menores, a atención a personas con diversidades, sean cognitivas, funcionais ou de mobilidade. Pensamos na xente á hora de emprender, que tamén pode ser un espacio para crear un negocio. Pensamos despois tamén moito na cultura, na tradición, na artesanía, recuperamos moitas tradicións, recuperamos moitos entornos, recuperamos maneiras de facer artesanía e lle damos valor, e tamén aí temos emprendedoras. E despois, en canto ao sector agroganadeiro, estamos, eu creo que aí generando unha, non sei, como unhas explotacións 2.0, de unha explotación tradicional estamos tratando de elaborar produtos agroalimentarios novos, novedosos, con maior calidade, con señas de identidade de territorio, pois, por exemplo, produtos do Caurel, produtos de determinadas zonas xeográficas. Eu creo que aí somos máis capaces de buscar esa conexión co territorio e esa conexión coas persoas que habitan o territorio, e eso son valores que aportan as marcas e que aportan os proxectos.
Pois, como estamos a escoitar, hai oco para todas esas iniciativas, moi diversas, moi diferentes, pero que tipo de servizos lle ofrece desas mulleres que se achegan a Ruraltivity?
Bueno, nós o que facemos con elas é un pouco en función do estado, non, no que está a idea, se é unha idea moi embrionaria ou se é algo que xa está empezando, tratamos un pouco de madurar cal é realmente o proxecto de negocio, non? Decir, bueno, pois hai personas cas que temos que empezar desde un asesoramento cero, decir, pois cal é a mellor fórmula de negocio, si como autónomo, como unha sociedad anónima, unha sociedad limitada, unha cooperativa, desde plantearlle cal pode ser a fórmula legal para montar un negocio ou unha iniciativa. Pero logo hai outras que xa están avanzando, e entonces o mellor o que traballamos con elas pois son en cuestións relacionadas pois co financiamento, co redimensionamento. Traballamos moito tamén co tema da imaxe, nos gusta moito que os produtos teñan unha imaxe propia, que teñan esa imaxe da que vos falaba antes, que teñan elementos de pegados ao territorio, pegados á cultura, pegados á tradición, que de alguna maneira nos fagan ver as persoas que están, non, detrás de esa marca, e traballamos moito con elas en esa parte que ten moito que ver ca imaxen corporativa, ca proyección da imaxen de marca, coa utilización das redes sociales, e logo buscando espacios para para intercambio de experiencias y para comercialización de aqueles produtos que finalmente son capaces xa de chegar a estar no mercado. A verdade que tratamos de acompañalas dende esa fase de creación a toda a fase, digamos, de gestión económico-administrativa legal de posta en marcha dunha pequena iniciativa, negocio ou proxecto de emprendemento e logo buscar esos espacios de comercialización e de visibilización que todo produto necesita para sair adiante.
Que requisitos teñen que cumprir esas iniciativas que chegan a vos?
En principio, non sei, o que estamos traballando coas mulleres, fundamentalmente con iniciativas que teñen que ver ca generación ou ca posibilidade de crear postos de emprego para as mulleres no ámbito rural, e pouco máis. Xa che digo que como estamos un pouco traballando no sector agroalimentario, artesán, servicios, non pedimos que o perfil da iniciativa sea un perfil determinado, si que tratamos de que as nosas usuarias sean mulleres que queren vivir no rural, emprender no rural e que pretenden que o seu proxecto aporte dinamismo económico, social, cultural a ese entorno no que pretende vivir, porque, bueno, ese é o noso espacio, traballar por e para o rural.
E non sei se podemos definir un perfil desas mulleres que se achegan a vos durante este primeiro ano pola súa idade, quizáis pola súa formación ou o ámbito da actividade.
Pois, por idade, eu diría que estamos en mulleres de entre 30, 40, 40 e poucos anos. Casi todas as mulleres que atendimos ou coas que traballamos este ano, casi todas elas teñen formación, cando menos FPs ou grados de artes e oficios, e moitas delas teñen carreiras universitarias. Por lo tanto, estamos falando de mulleres formadas. E, bueno, quizás as dúas provincias donde máis traballamos, bueno, quizás nas provincias donde máis traballamos son a provincia de Lugo e a provincia da Coruña, e especialmente na provincia de Lugo estamos traballando nas zonas máis do interior, así como na provincia da Coruña, pues estamos tamén un pouco tamén en zonas de costa, máis espalladas. Na provincia de Lugo, a verdade que estamos traballando bastante co que o Lugo centro e logo a zona da montaña. Son dúas zonas moi específicas que donde estamos detectando esa maior interés polo emprendemento en femenino e pola diversificación da actividade no ámbito rural.
Pero independentemente do lugar onde vivan, toda a comunidade pode optar a este programa. Un programa, sí. Non sei, non só falamos de mulleres que viven no rural, non? Senón tamén de persoas, o mellor, que deciden nun momento da súa vida regresar ao rural ou desenvolver ali o seu proxecto de vida.
Sí, hai algunhas das persoas que se achegan a nós tamén é xente que, bueno, que viña de unha vida máis urbanita e que de repente pues, quere recuperar esas raíces ou asentarse, nunca viveu no rural, pero quere asentarse e ten oportunidade. Entonces, bueno, nos tratamos tamén de estar aí asesorándolles en esas pequenas maduracións dos proxectos vitais e, polo tanto, bueno, non descartamos de antemán asesorar a ningún tipo de perfil, sino en todo o contrario, estamos abertos a aportarlle a calquer persona que se achega a nós. É moi fácil localizarnos a través das redes sociais, como Fademur Galicia ou co nome do proxecto Ruraltivity, e estaremos encantados sempre de poder, cando menos, sentarnos a falar e a persona que temos enfrente decirlle pues, honestamente e con toda sinceridade que é o que lle podemos aportar e hasta onde podemos acompañalo no seu proxecto.
Iniciativas deste tipo que son fundamentales precisamente para darlle un pulo ao emprendemento no rural nun espazo onde, como ti xa apuntabas, as mulleres tamén o teñen máis difícil que os homes para pôr en marcha os seus proxectos empresariais, non?
Sí. A ver, é certo que as mulleres no ámbito rural temos moitos máis que faceres porque temos moitos menos servicios e espacios cubertos da vida privada desde o público. Pois temos menos guarderías, menos centros de días, menos maiores, os centros médicos están máis longe, as urxencias, xa nin che digo, hasta as tiendas están máis longe. Entonces todos esos recorridos que xa son parte, digamos, desas tarefas non compartidas, non? Que teñen que ver co fogar e co cuidado das personas e que nas cidades te discriminan, no rural te discriminan moito máis, porque o público está moito menos presente. Entonces é moito máis difícil emprender, as posibilidades despois son moito máis limitadas por cuestións tan a veces difíciles de entender, pero o propio urbanismo, pues, por exemplo, limita moita a capacidade de emprender iniciativas en lugares pequenos, ou a recollida selectiva de residuos, pues, a veces impide que non podas facer determinado tipo de negocios. Por lo tanto, o rural como espacio é un espacio moito máis limitante, e especialmente para as mulleres, porque teñen moita menos cobertura e moito menos apoio desde o público. Por eso nos sempre decimos que fai falta que o público chegue máis ao rural e que chegue con perspectiva de xénero, igual que chegou ás ciudades e a outros ámbitos máis industrializados e con unha densidade de poboación maior.
Pois para todas aquelas mulleres que teñan un proxecto en mente, pois que saiban que teñan esta opción de asesoramento, tamén de acompañamento para pôr en marcha esas iniciativas no rural tan só, teñen que achegarse a FADEMUR, a esa Federación de Asociacións de Mulleres Rurais, e poden consultar toda esa información a través de www.ruraltivite.com. Moitísimas grazas, Rosa, por estar hoxe connosco.
Gracias a vos por este ratiño de charla, e esperamos que podamos axudar a moitas mulleres que nos poidan escoitar. Moitas gracias.
Un aperto moi forte.